Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Ήρθαμε νωρίτερα φέτος, χαιρόμαστε γιατί σας βλέπουμε και δοξάζουμε τον Κύριο γιατί υπάρχει πηγή, μια πηγή υπάρχει που αναβλύτζει και είναι ο Χριστός. Και όποιος μπαίνει στην πηγή αυτή, έχει σχέση με την πηγή αυτή και μπαίνει μέσα και πίνει από την πηγή αυτή, είναι ο μόνος που ασφαλίζεται. Και όσο μένει στην πηγή αυτή, τόσο είναι ασφαλής. Και το ποτάμι, λέει, του Κυρίου είναι, έχει νερό το οποίο καθαρίζει τον άνθρωπο και είναι ένας χώρος μόνος προδιατεθειμένος από τον Κύριο για να μπορεί ο άνθρωπος να καθαριστεί σε κάθε εποχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο άνθρωπος ζητάει τρόπους ποικίλους, αλλά ο Θεός έχει έναν τρόπο κάθε φορά. Και μακάριος εκείνος που βρίσκει τον έναν τρόπο, είτε στην παλιά εποχή που ήταν ο λαός Ισραήλ, βλέπουμε ανθρώπους να γινόταν προσήλαιτοι, είτε σήμερα που ήρθαμε στον, είμαστε εμείς αληθινός Ισραήλ και είναι ο Χριστός αυτός που συστήθηκε από τον Κύριο, προφητεύτηκε από τον Κύριο, ετοιμάστηκε, ήρθε στα έθνη και στο λαό Ισραήλ, στο λαό Ισραήλ και στα έθνη και συμμετέχουμε μέσα στο Χριστό. Και μακάρι είμαστε όσο είμαστε μέσα στο Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έχετε τους χαιρετισμούς από την Εκκλησία της Βέρειας και των Γεννητσών που έχουμε επικοινωνία αρκετά με τους αδερφούς και στην Εκκλησία μερικές φορές, αλλά βλέπουμε και εκτός Εκκλησίας αδερφούς που έρχονται προς Θεσσαλονίκη και έχουμε και αυτή την προσευχή που σας λέγαμε και του Πάσχα με τον αδερφό που είναι η Μένια, η κόρη του, τον Παύλο που έχει καρκίνο και προσευχόμαστε και με αφορμή αυτή βέβαια προσευχόμαστε για πολλά αιτήματα καρκίνου που υπάρχουν και ένα αίτημα που έχει κάνει η στία στα Γεννητσά, Λιδία Κατσάρκα, η γυναίκα ενός αδερφού που έρχεται κάθε Κυριακή και στην, μια αδερφή Μαρία στις Σέρες, νέα αδερφή για την οποία προσευχόμαστε και γενικά με αφορμή αυτά τα αιτήματα, τα πολύ σοβαρά αιτήματα που είναι θέματα σοβαρά για τους αδερφούς που τα έχουν και για τις οικογένειές τους, αλλά πιστεύω και για την Εκκλησία είναι ένας τρόπος που ο Θεός μας έτσι ετοιμάζει τις καρδιές μας να μάθουμε να προσευχόμαστε. Ο Θεός έχει λύσεις και απαντήσεις. Ίσως όχι σε κάθε περίπτωση από αυτές, αλλά πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που ο Θεός έχει λύσεις είναι για να δοξαστεί μέσα στην οικογένεια αυτή, στο αίτημα αυτό, αλλά και για να δοξαστεί ευρύτερα. Για να γεμίσουν οι εκκλησίες με αυτούς τους ανθρώπους που θέλει ο Θεός να προσθέσει στην Εκκλησία. Και θέλω να προσεύχεστε και για το θείο μου τον Φίλιππο και την Τασούλα την θεία μου, που είναι στο νοσοκομείο τώρα, ήμασταν με τον Μιχάλη εκεί και είδαμε τη θεία Τασούλα που έπαθε αφυδάτωση την Τετάρτη και θα βγει αύριο και μπερθήκαν και οι γιατροί εκεί πέρα και ένας γιατρός έδινε διαφορετικά πράγματα από τον άλλον, από το φαγητό, αλλά το θέμα είναι να τους επισκεφτεί πρώτα-πρώτα ο Κύριος για σωτηρία και για θεραπεία βέβαια και στους δυο τους, είναι υπέργοι, αρκετά γερασμένοι εν πάση περιπτώσει και ο Θεός τους κρατάει για να σωθούν. Θα διαβάσω, αδερφοί, με τη χάρη του Κυρίου, το πρώτο κεφάλαιο από την προς Εφεσίους επιστολή, 1033 σελίδα. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, προς τους Αγίους, τους όντας εν Εφέσο και πιστούς εν Χριστώ Ιησού, χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού, Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού. Καθώς εξέλεξεν ημάς δια αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτως εν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωσιν, δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήση, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού την οποίαν προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό, εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προορισθέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλή του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς, οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες τον λόγον της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της Απαγγελίας, ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δια τούτο και εγώ, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοό σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενέργησεν εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι, και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησίαν, ή της είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Αμήν. Βλέπουμε το λόγο του Κυρίου, τις επιστολές ιδιαίτερα και μάλιστα του Παύλου τις επιστολές, που είναι επιστολές που απευθύνονται σε εκκλησίες πόλεων, περιοχών που ήταν κέντρο μια πόλη, να επισημαίνουν στην αρχή τα καλά στοιχεία μιας εκκλησίας και να προσεύχεται για την εκκλησία στην εισαγωγή της επιστολής του ο Παύλος. Και βέβαια σιγά σιγά ξετυλίγοντας την επιστολή δίνει και άλλα στοιχεία από πράγματα που χρειαζόταν διόρθωση στην εκκλησία αυτή ή στην περιοχή αυτή, και έχοντας πληροφορία από τους αδερφούς και από το Πνεύμα το Άγιο έδινε την οδηγία του Κυρίου, το λόγο του Κυρίου για την εκκλησία, τι χρειαζόταν η κάθε εκκλησία. Όμως εδώ, και το κάνει βέβαια να ξεκινάει και με δοξολογία στον Κύριο, εδώ σε αυτή την επιστολή ξέρουμε, είναι μια ιδιαίτερη επιστολή που εκτεταμένα σε μια επιστολή δοξάζει τον Κύριο ο Παύλος. Δοξάζει τον Κύριο για το έργο του αυτό το θαυμαστό. Και είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αυτό, και το δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, επισημένοντας τους λόγους, οι λόγοι για τους οποίους δοξάζει τον Κύριο είναι αυτοί οι λόγοι, αδερφοί, που προηγούνται όλο το θέλημα του Κυρίου που έγινε πριν εμείς ανταποκριθούμε στο θέλημα του Θεού. Λέμε, ποιος σώζει, ο Θεός ή ο άνθρωπος? Ο Θεός κάνει ένα μέρος, αυτό το μέρος εδώ, ένα θαυμαστό μέρος, και εδώ το αποτυπώνει και το αναπτύσσει το μέρος του Κυρίου πολύ αναλυτικά, ο λόγος του Κυρίου, και για το λόγο αυτόν που ο Θεός έκανε το έργο αυτό μέσα στην εκκλησία βρίσκει τον εαυτό του έτοιμο ο Παύλος να ευλογήσει τον Κύριο. Μετά έρχεται η δική μας ανταπόκριση. Αφού γίνουν όλα αυτά, η ευδοκία του θελήματος του Κυρίου, ο προορισμός μας εν Κυρίω, μετά θα ανταποκριθεί. Ασφαλώς ο άνθρωπος θα ανταποκριθεί στο θέλημα του Κυρίου. Έτσι είναι αυτό που λέω έτσι τακτικά στον εαυτό μου ή συζητώντας, σκέφτομαι, ας πούμε, ότι ένας άνθρωπος που έχει μέσα του από το Θεό βαλμένη μια δεξιότητα, μια ικανότητα στα μαθηματικά ή στη ζωγραφική, οπωσδήποτε θα φανερώσει κάποια στιγμή τη δυνατότητα αυτή στη ζωή του. Θα δείξει δηλαδή ότι όταν βλέπει μαθηματικά γραμμένα σε ένα βιβλίο, θέλει να τα διαβάσει. Δεν είναι αποκρουστικά για αυτόν. Ή όταν του δοθεί ένα πινέλο στο ζωγράφο, κάποια στιγμή θα αρχίσει να σκιτσάρει. Και αυτό δείχνει ότι μπήκε η δεξιότητα. Δηλαδή κάνει το μερίδιο το δικό του. Πριν όμως ο άνθρωπος δείξει αυτό το μερίδιο του, πρέπει να γεννηθεί με αυτή τη δεξιότητα. Πρέπει να κάνει ο Θεός. Σε κάθε περίπτωση ο Θεός θα κάνει αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο για τη σωτηρία μας, και στα φυσικά πράγματα και σε κάθε πράγμα. Και μέσα στον άνθρωπο και έξω από τον άνθρωπο. Ο Θεός θα κάνει για να μπορεί να παίξει το ρόλο του ο άνθρωπος. Ακόμα και τα ζώα έχουν ικανότητες από το Θεό δοσμένες που σύμφωνα με αυτές τις ικανότητες κάνουν το μερίδιό του. Αν δεν κάνει το μερίδιό του το έμβιο, και ειδικά βέβαια ο άνθρωπος, τότε δεν φαίνεται ότι θέλει για τον άνθρωπο και τη σωτηρία, δεν θα έχει τη σωτηρία. Όμως προηγείται αυτό εδώ που αποτυπώνεται στο λόγο του Κυρίου και δοξάζεται ο Θεός ιδιαίτερα και εκτεταμένα από τον Παύλο για τα θαυμάσια τα οποία έκανε ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Και λέει: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική». Πού εμείς ήρθαμε να πιστέψουμε, αδερφοί? Μέσα σε ένα περιβάλλον και μέσα σε μια καρδιά που την ευλόγησε ο Κύριος με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Χριστού. Μέσα στα επουράνια ευλογηθήκαμε δια του Χριστού με κάθε ευλογία πνευματική. Και σκεφτείτε ότι έχουμε τόσες αδυναμίες, ενώ έχουμε ευλογηθεί στα επουράνια με κάθε ευλογία πνευματική. Πού να μην είχαμε ευλογηθεί? Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι οικοδομεί ο Θεός το έργο του πάνω στον εαυτό του. Δεν μπορεί να το οικοδομήσει πάνω στον άνθρωπο, ούτε σε τίποτα άλλο έξω από τον Θεό. Οτιδήποτε έργο, και μάλιστα αιώνιο έργο σωτηρίας, οικοδομείται πάνω στον Θεό για να είναι στερεό. Οτιδήποτε έκανε ακόμα και στο λαό Ισραήλ, οικοδομήθηκε πάνω στον Κύριο, πάνω σε σχέδιο το οποίο εξήφανε ο Κύριος και το έβαλε και το δρομολόγησε και το έβαλε σε λειτουργία. Δια του οποίου σχεδίου, μάλιστα στην περίπτωση των Εβραίων, θα έφερνε στην ύπαρξη, στην ανθρώπινη εδώ ύπαρξη, τον Υιό του σαν άνθρωπο και να σωθεί ο κόσμος. Είναι αιώνια προσδιορισμένο το σχέδιο του Θεού και θεμελιωμένο πάνω στον ίδιο τον Θεό, ώστε να είναι στερεό. Ώστε ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε κάθε εποχή στο Θεό, στο λόγο του Κυρίου, να είναι σίγουρος. Να μην στηρίζεται στα λόγια ενός ανθρώπου που ενθουσιάστηκε λίγο περισσότερο και του είπε κάποια πράγματα τα οποία κάποια στιγμή απεσήρθη. Και λέει, τα είπα αυτά, αλλά δεν τα εννοούσα κιόλας. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Είχα πει και λίγο κρασί όταν τα είπα. Είναι λόγια του Κυρίου, τα οποία πληρώνεται ο δούλος του Κυρίου κάθε φορά και ο Παύλος εδώ και κάθε δούλος του Κυρίου με πνεύμα Άγιο και δίνει λόγια στερεά, τα οποία οικοδομούνται και στέκονται μέσα στα επουράνια. Αδερφοί, ώστε να ξέρουμε ότι είτε έτσι η κατάσταση ψυχολογική μας είναι καλή, είτε δεν είναι τόσο καλή, τα λόγια αυτά είναι στερεά. Καθώς εξέλεξε, λέει, ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, μας διάλεξε προκαταβολής κόσμου. Όταν δεν εργαζόταν με τα έθνη και όταν δεν υπήρχαν τα έθνη, όταν δεν υπήρχε ο κόσμος ολόκληρος. Προκαταβολής κόσμου μας διάλεξε δια του Χριστού και δια του Χριστού. Δηλαδή η επιλογή έγινε με τον Χριστό, ο οποίος σαν Υιός του Θεού ήταν στην παρουσία του Κυρίου και ήταν Θεός, έτσι. Για να είμαστε άγιοι και άμωμοι. Ξεκαθάρισε τα πράγματα. Αιώνια έχουν δρομολογηθεί. Πριν γίνουμε εμείς, πριν γίνει ο κόσμος. Και ο κόσμος έγινε και τα πράγματα που ήρθαν στον κόσμο γίναν για να μπορεί να εκτελεστεί το σχέδιο του Κυρίου. Ο Θεός δεν βρίσκεται ξαφνικά μπροστά σε μια κατάσταση και λέει: «Τώρα ρε παιδί μου, πώς έγινε αυτό το πράγμα?» Θεός είναι Θεός. Εμείς σκεφτόμαστε έτσι. Επειδή εμείς ευνηδιαζόμαστε από διάφορες καταστάσεις, ερχόμαστε και μεταφέρουμε αυτό που κάνουμε εμείς και συμβαίνει στον ανθρώπινο επίπεδο και στο Θεό. Ο Θεός όμως κάνει πράγματα πριν γίνει ο κόσμος και ξέρει τι κάνει από πριν, για να τα κάνει μέχρι τέλος. Και για να μην στηρίζονται στις επιλογές ανθρώπων, στις αδυναμίες ανθρώπων, στις πτώσεις ή στην άνοδο, στην αύξηση ανθρώπων, αλλά να στηρίζονται στον ίδιο το Θεό. Ώστε και όλη η δόξα να πηγαίνει στον ίδιο το Θεό. Έτσι. Γι' αυτό και δεν δοξάζεται άνθρωπος. Γι' αυτό και δεν δοξάζεται άγγελος. Και γι' αυτό και η προσπάθεια να πας να τιμήσεις και να δώσεις τη δόξα σε άγγελο, όπως έκανε ο Ιωάννης στον άγγελο δύο φορές, σταματάει. Διότι ξέρουν τα ουράνια όντα και όλοι οι άνθρωποι που είναι στην παρουσία του Κυρίου, ξέρουν ότι όλη η δόξα ανήκει στον Κύριο. Το έχουν συναισθανθεί. Εμείς το έχουμε καταλάβει, αλλά όχι τόσο βαθιά, γιατί είναι η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το ξέρει εκείνος. Καθώς μας διάλεξε λοιπόν δια του Χριστού προκαταβολής κόσμου για να είμαστε άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Με την αγάπη τη δική του καταρχήν και δίνοντας εμάς αγάπη ώστε να κατασταθούμε άγιοι και άμωμοι δια της πίστεως στο Θεό, αλλά και μέσα από την αγάπη που παράγεται μέσα στη ζωή μας, να είμαστε άγιοι και άμωμοι. Δεν μπορεί αυτός που θα βρεθεί στην παρουσία του Κυρίου να μην έχει αγάπη, να μην καταλήξει να έχει αγάπη. Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού στον εαυτό του. Μας προώρησε σε υιοθεσία δια του Ιησού Χριστού στον εαυτό του κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Επειδή έτσι θέλησε ο Θεός. Δεν τον ανάγκασε κανείς. Θέλησε να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είδε τίποτα καλό απάνω μας, ούτε τίποτα. Δεν υπήρχε κάτι απάνω μας το οποίο αυτό να έγινε αιτία. Αυτό το οποίο φανερώνεται είναι μετά, στη συνέχεια, που ανταποκρινόμαστε στο σχέδιο του Κυρίου. Η ευδοκία του Κυρίου κάνει μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας να εμφανίζεται πίστη και να εκδηλώνεται η πίστη αυτή. Δεν μπορούμε να μην εκδηλώσουμε ποτέ πίστη. Εκδηλώνεται μετάνοια. Μετανιώνουμε και λυπόμαστε για τις αμαρτίες μας, γιατί ευδόκησε ο Θεός με το θέλημά Του να μας σώσει. Και η ευδοκία αυτή λειτουργεί και όταν πέφτουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η ευδοκία του Κυρίου και ο προορισμός του Θεού μας κάνει να ερχόμαστε πάλι στον εαυτό μας, μπροστά στον Κύριο και να μετανοούμε. Εισέπαινον τις δόξες της χάριτος αυτού, για να επαινείται η δόξα της χάριτος αυτού. Και στους αιώνες των αιώνων επαινείται η δόξα της χάριτος αυτού, με την οποία χαρίτωσε εμάς δια του αγαπημένου αυτού. Μας χαρίτωσε μέσα από τον αγαπημένο, από τον Κύριο Ιησού Χριστό, από τον Υιό Του. Δια του οποίου, λέει, έχουμε την απολύτρωση με το αίμα αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Ο Θεός βρήκε το μόνο σχέδιο που θα μπορούσε να υπάρξει για να απολυτρωθούμε από τις αμαρτίες μας, να αφαιθούν οι αμαρτίες μας και οι αμαρτίες που θα γινόταν στη συνέχεια και μετά τη σωτηρία μας, και να απολυτρωθούμε, και αυτό το σχέδιο περιελάμβανε τον Χριστό. Και προετοίμασε το λαό του να δεχτεί το αίμα μέσα από την αρχική εισήγηση που έκανε και έδωσε στο λαό Ισραήλ να γίνονται θυσίες ζώων, έτσι, και πριν το λαό Ισραήλ ακόμα θυσίασε ζώα για να ντύσει τον Αδάμ και την Εύα. Έδειξε ότι με αίμα θα γίνεται ο καθαρισμός και η απολύτρωση του λαού του. Και το αίμα αυτό είναι ικανό και είναι το μόνο που είναι ικανό για να μας απολυτρώσει και να κάνει άφεση στις αμαρτίες που έχουμε. Κατά τον πλούτο της χάριτος αυτού. Και εκδήλωσε ιδιαίτερο πλούτο χάριτος για να μπορούν να καθαριστούν οι αμαρτίες μας. Δηλαδή, για να μπορεί να έρθει ο Χριστός, να μπορεί να πεθάνει για τις αμαρτίες μας και να αναστηθεί, να μπορούμε εμείς να πιστέψουμε σε Αυτόν και κάθε φορά να ερχόμαστε στον Κύριο και να μετανοούμε και να πιστεύουμε στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έπρεπε να υπάρχει μια μεγάλη παρακαταθήκη χάριτος, πλούτος χάριτος. Και υπάρχει αυτός ο πλούτος της χάριτος. Και θυμάμαι, ο Αφός Παύλος έχει τις ωραίες εμπειρίες, ο μπαμπάς της Μένιας, κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι δεν του φαινόταν καλό, είναι εκδηλωτικός και έτσι πολύ κοινωνικός, και κάτι δεν έβρισκε καλό έτσι στη ζωή του μέσα στο Χριστό, και το σχολίαζε με τη γυναίκα του, και το βράδυ είδε τον Κύριο, ο οποίος ήταν οργισμένος εναντίον του, και του λέει ότι δεν το κάνω για σένα, λέει, το κάνω για το αίμα του Υιού μου. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο παραφέρθηκες και έκρινες το δικό μου το σχέδιο είναι πάρα πολύ κακός. Επειδή σε καλύπτει όμως ο Υιός μου και ήταν στην αγκαλιά του Κυρίου Ιησού Χριστού, λέει εκείνος, αυτός τον κάλυπτε. Και το ίδιο κάναμε πράγματα, αδερφοί, που στα μάτια του Κυρίου, γιατί στα μάτια δικά μας, όταν δύο ένας το αλωνού τις αμαρτίες, όπως τις δίνουμε και τις μεταφέρουμε, δεν μας φαίνονται και τόσο άσχημοι. Το θέμα είναι τι βλέπει ο Θεός. Επειδή στα μάτια του Κυρίου φαίνονται κακά πολλά πράγματα που κάνουμε, χρειάζεται μεγάλος πλούτος χάριτος και χρειάζεται η αγκαλιά του Κυρίου Ιησού να μας κρατάει συνέχεια για να μπορούμε να συγχωρεθούμε, για να μπορούμε να έρθουμε στα συγκαλά μας και να μετανοήσουμε και να ταπεινωθούμε στον Κύριο και να μας πλύνει το αίμα του Κυρίου Ιησού. Γι' αυτό και τόσο μεγάλη ευδοκία και χάρη και προορισμός. Γιατί στα μάτια του Κυρίου πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Δεν είναι ότι στα μάτια ενός ανθρώπου, του εαυτού μας. Ο Θεός είναι που φανερώνει πόσο βλέπει τις αμαρτίες μας να είναι αμαρτωλές και πώς εκείνος βρίσκει τρόπους αγίους να μας επιστρέψει σε Αυτόν, στην αγιότητά Του, που είναι θεϊκή αγιότητα. Δεν είναι ανθρώπινη, δεν είναι ένας άνθρωπος άγιος, είναι Θεός Άγιος, ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι μόνο με αυτά τα μέσα της χάριτος μπορούμε να σωθούμε. Μόλις με τα βίας μπορούμε να σωθούμε έτσι, αλλά μπορούμε να σωθούμε. Είμαστε στερεοί και αμετακίνητοι στο Χριστό. Και μένουμε και θα μένουμε, αδερφοί, γιατί ακριβώς πρόβλεψε ένα σχέδιο που είναι στερεό, που θεμελιώνεται μέσα στον ίδιο τον Θεό. Να μην είναι το σχέδιο ελλιπές, και έτσι είναι βέβαια όλα τα έργα του Κυρίου που κάνει, ώστε οι άνθρωποι που έρχονται στο Χριστό να είναι ασφαλείς, ακριβώς γιατί το σχέδιο του Κυρίου είναι ασφαλές και εδράζεται στον ίδιο τον Κύριο. Καθήν, λέει, κατά τον πλούτο της χάριτος, στην οποία σοφία καθήν, λέει στο 8 εδάφιο, επερίσευσε σε μας με κάθε σοφία και φρόνηση. Μας έδωσε, μας χάρισε ο Κύριος κάθε πνευματική σοφία και φρόνηση. Mm. Μέσα στη χάρη αυτή πρόβλεψε ο Θεός και η χάρη αυτή ήταν αναγκαία να είναι στη ζωή μας και να μας καλύπτει, ώστε να περισσεύσει, να πλημμυρίσει, όπως γίνεται μια πλημμύρα και βλέπουμε οι δρόμοι μιας περιοχής, της Μάνδρας, εκεί πλημμυρίσαν. Πλημμυρίζει η ζωή του ανθρώπου με κάθε σοφία και φρόνηση. Θα πεις και ένας άνθρωπος ο οποίος τον βλέπω να μην είναι πολύ φρόνιμος χριστιανός, και αυτός όμως σε σχέση με τον κοσμικό εαυτό του και με τους κοσμικούς ανθρώπους είναι πλημμυρισμένος με σοφία και φρόνηση, αν μένει στον Κύριο, αν είναι του Κυρίου, αν ήρθε στον Κύριο και αν επιστρέφοντας έρχεται στον Κύριο, του εδόθη σοφία και φρόνηση που δεν έχει ούτε ίχνος από αυτό ο κάθε κοσμικός άνθρωπος, και ας είναι και σοφός, διότι είναι κατά κόσμον σοφός, ενώ εμείς είμαστε κατά Θεόν σοφοί και φρόνιμοι. Γνωστοποιεί σας, λέει, σε μας το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκία αυτού. Και μας γνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Αυτό το πράγμα δεν το καταλάβαινε ούτε ο Ισραήλ. Βλέπουμε τον Ισραήλ που ήταν προετοιμασμένος να δεχτεί τον Χριστό. Βλέπουμε τον Χριστό που ήρθε στον Ισραήλ μέσα στα ίδια και ήταν Εβραίος ο Χριστός, να κάνει θαύματα ο Κύριος και πάλι να μην καταλαβαίνουν. Πάλι να προσπαθούν να επιτεθούν στον Χριστό. Λες και είχαν να κάνουν με ένα κακό άνθρωπο, ιδιαίτερα που τους έκανε ζημιές και προβλήματα τους δημιουργούσε, που έπρεπε να τον παγιδέψουν, να τον παραδώσουν στους Ρωμαίους, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν τους είχε γνωστοποιηθεί το μυστήριο του θελήματος του Θεού. Είχαν ένα κώδικα θρησκείας, γιατί αν βγάλεις το θεϊκό μέρος στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, δεν μένει τίποτα που να αξίζει τον κόπο. Μένει κάτι ανθρώπινο το οποίο δεν σώζει τον άνθρωπο με τίποτα. Και μας γνωστοποίησε, λέγε μας, το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκία αυτού την οποία προέθετο στον εαυτό του. Την ευδοκία την έβαλε μέσα του. Δηλαδή για να μπορεί να ευλογήσει τον άνθρωπο ο Κύριος, θέλησε να έχει μέσα του ευδοκία. Τόσο ευδοκία που να μπορεί η ευδοκία αυτή να λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, σε κάθε πτώση του ανθρώπου, και να μπορεί αυτή η ευδοκία να λειτουργήσει και να κάνει το έργο της σωτηρίας. Η οικονομία του πληρώματος των καιρών να συγκεφαλαιώσει, λέει, τα πάντα στο Χριστό. Και ξέρουμε ότι με το Χριστό δεν γίνεται η σωτηρία κάποιων ανθρώπων μόνο, αλλά γίνεται η τακτοποίηση πνευματική του κόσμου αυτού και του πνευματικού κόσμου του αποστατημένου του διαβόλου, ο οποίος έγινε αρχηγός των αποστατών, των αγγέλων και των ανθρώπων που θα αποστατήσουν, και γίνεται η τακτοποίηση, η συγκεφαλαίωση των πάντων μέσα στο Χριστό. Ο Χριστός ήθελε να αποκαταστήσει τα πάντα και την εξουσία που είχε ο Κύριος σε όλο το σύμπαν και επάνω στη γη, να την αποκαταστήσει ο Κύριος μέσα από το έργο του Χριστού. Και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Ήρθε λοιπόν να τα ενώσει, να διώξει κάθε επίβουλο και κάθε αποστάτη, όπως είναι ο διάβολος καταρχήν, οι άγγελοι του και οι άνθρωποι που θα παραμείνουν βέβαια σε αποστασία, και να τους τοποθετήσει σε μια αιώνια θέση η οποία φτιάχτηκε για τον διάβολο. Μετά την αποστασία του διαβόλου φτιάχτηκε ο τόπος αυτός και θα μαζέψει όλους τους αποστάτες. Δεν θα υπάρχει ίχνος αποστασίας στο τέλος αυτής της Διαθήκης, και αφού θα εκτελέσει ο Θεός όλο το σχέδιό του δια του Χριστού. Σε αυτόν, λέει, στον οποίον λάβαμε κληρονομία, αφού προοριστήκαμε κατά την πρόθεση αυτού που ενεργεί τα πάντα σύμφωνα με τη βουλή του θελήματος αυτού. Ο Θεός κάνει οτιδήποτε γίνεται, και τα μικρά πράγματα, τα πράγματα που αφορούν τη λειτουργία της ζωής, το σύμπαν και τις συνθήκες που επικρατούν στους πλανήτες, σε πλανήτες που δεν έχουν καθόλου ζωή, ούτε μπορούν να έχουν, γιατί και αυτός ο πλανήτης δεν θα είχε ζωή αν δεν έθετε τη ζωή ο Θεός επάνω στον πλανήτη αυτόν, αλλά και στους μακρινούς πλανήτες και σε οτιδήποτε άλλο γίνονται όλα τα πράγματα κατά τη βουλή του θελήματος του Κυρίου. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Μας φαίνεται υπερβολικό, ο άνθρωπος κρίνει, σου λέει, εγώ έτσι δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνω εγώ, τι καταλαβαίνετε εσείς. Το θέμα είναι τι μας αποκαλύπτει ο Κύριος. Και μακάρι είμαστε αδερφοί όταν δεχόμαστε τον Κύριο. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω, ούτε θα το καταλάβω. Και στους αιώνες των αιώνων, με τη χάρη του Κυρίου, θα γνωρίζουμε περισσότερο και περισσότερο το θέλημα του Κυρίου. Όμως αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Και έχει σημασία όχι να καταλάβουμε με ανθρώπινο τρόπο, να προσεγγίζοντας, αλλά να δεχτούμε αυτό που μας αποκάλυψε ο Θεός. Διότι δι' αυτού σωζόμαστε. Για να είμαστε, λέει, σε έπαινο της δόξας αυτού. Να μας δείχνει ο Θεός και δείχνοντάς μας να επαινείται η δόξα του Κυρίου. Να φανερώνεται πόσο θαυμαστός είναι ο Κύριος μέσα από την επίδειξη της Εκκλησίας. Και μέσα βέβαια από τον το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ που θα σωθεί και μέσα από κάθε πιστό άνθρωπο ο οποίος θα μπει στην Άνω Ιερουσαλήμ με τη χάρη του Κυρίου. Επαινείται η δόξα του Κυρίου. Εμείς που προελπίσαμε στο Χριστό, ελπίσαμε πριν από στον καιρό τον κατάλληλο δηλαδή τη σωτηρία σήμερα, ελπίσαμε στο Χριστό, στον οποίο και εσείς ελπίσατε αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας. Και πόσο θαυμαστό είναι αυτό το πράγμα, αδερφοί, η σωτηρία που κάνει ο Θεός, και πόσο ανατρεπτικό είναι για τον τρόπο που λειτουργεί ο άνθρωπος, φαίνεται και στην ομολογία που κάνει ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο από τους Γαλάτες, στη 1028 σελίδα, όπου μιλάει για τον εαυτό του, θέλοντας να αντικρούσει αυτές τις ψεύτικες διδασκαλίες που κάναν τους Γαλάτες να ανατρέχουν πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, και λέει για τον εαυτό του ότι ακούσατε, λέει, την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν. Ανθρωπίνος ο Παύλος, θέλοντας να κάνει το θέλημα του Κυρίου και με συνείδηση που ήταν καθαρή μπροστά στον Κύριο, σκεφτείτε, με συνείδηση που ήταν καθαρή, γιατί μας λέει ότι από την αρχή και οι πρόγονοι του είχαν καθαρή συνείδηση, τι έκανε? Καθ' υπερβολή εδίωκε την Εκκλησία του Θεού. Ο άνθρωπος όταν βγει το προσωπικό του, η προσωπική του αντίληψη για τα πράγματα του Θεού, θα κάνει πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν με το θέλημα του Κυρίου. Δεν προέρχονται από το Θεό, δεν δοξάζουν τον Θεό. Αλλά και κακοποιούν, λέγει, αυτήν και προέκοπτον στον Ιουδαϊσμό περισσότερο από πολλούς συνηλικιώτας εν το γένι μου. Γινόμουν περισσότερο από τους υπόλοιπους Εβραίους κακός στο να κακοποιώ το χριστιανισμό που υπήρχε, θεωρώντας ότι προσφέρω υπηρεσία στον Κύριο. Αυτό έκανε ο Παύλος, περισσότερο ζηλωτής υπάρχων των παραδόσεων των προγονικών μου. Ήταν ζηλωτής στις παραδόσεις του και γι' αυτό έκανε αυτό το πράγμα, θέλοντας να αρέσει περισσότερο στον Κύριο. Και μέσα του δεν τον έλεγε τίποτα. Φυσικά δεν ήταν στο θέλημα του Κυρίου αυτό που έκανε. Όταν, λέγει, ευδόκησε ο Θεός που με προσδιόρισε εκκυλιές μητρός μου και με κάλεσε δια της χάριτος αυτού, ευδόκησε ο Θεός ο οποίος με είχε προσδιορίσει εκκυλιές μητρός. Ήξερε ο Θεός ότι μέσα από την κοιλιά του όταν ήταν, ότι αυτόν τον δούλο μου θα χρησιμοποιήσω. Και τον άφηνε χρόνια, αρκετά χρόνια, ενώ ήταν μεγάλος, να κυνηγάει την Εκκλησία. Γιατί την ώρα του Κυρίου θα γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να το σταματήσει, ούτε μπορούσε ο Παύλος έτσι να βάλει λίγο νερό στο κρασί του και να πει, μήπως δεν πρέπει να τους κυνηγάω τόσο πολύ. Δεν θα ήταν αυτός ο τρόπος ο πετυχημένος. Έπρεπε να τους κυνηγάει μέχρι το τέλος. Και να έρθει ο Κύριος και να το ανατρέψει αυτό τελείως. Να πει, έλα τώρα, Παύλο. Έκανες αυτά που έκανες εσύ, έλα να σου δείξω εγώ τι θα κάνεις τώρα. Έλα να σου δείξω για ποιο λόγο ζεις. Έλα να σου δείξω σε τι σε προσδιορίσα από την κοιλιά της μάνας σου και σε κάλεσα με τη χάρη μου. Και πια εκεί δεν ήταν η συνείδησή του που δεν τον έλεγε σε τίποτα, ήταν η χάρη του Κυρίου που ενεργούσε μέσα του. Πριν δεν υπήρχε χάρη. Υπήρχε οτιδήποτε άλλο καλό προαίρετο ίσως υπήρχε, χάρη του Κυρίου δεν υπήρχε. Μόλις η χάρη του Κυρίου δούλεψε μες στη ζωή του, βλέπουμε αυτό το θαυμαστό δημιούργημα, βλέπουμε μόνο το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό της Καινής Διαθήκης είναι του Παύλου, μόνο αυτό είναι θαυμάσιο δημιούργημα του Κυρίου και της χάριτός του. Να αποκαλύψει, λέει, τον Υιό αυτού εν εμή. Με τη χάρη του ο Θεός θέλησε να αποκαλύψει τον Υιό του μέσα μου για να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών. Του είπε ο Θεός, εσύ τι κάνεις, διώκεις την Εκκλησία? Λοιπόν, εγώ θα σε κάνω να κηρύττεις τον Υιό μου στα έθνη. Όχι στους Εβραίους που θεωρούσε ότι μόνο με Εβραίους πρέπει να κάνει παρέα. Θα πας στα έθνη και αυτόν που κυνηγούσες μέσα στους Εβραίους πιστούς θα τον κηρύττεις στα έθνη τώρα εσύ. Κοιτάξτε πόσο θαυμάσιο. Και θα δείχνει τον Παύλο στους αιώνες των αιώνων και θα λέει, κοιτάξτε τι έκανα εγώ. Και θα δοξάζουμε, όχι, θα πέφτουμε μπροστά και θα γονατίζουμε τον Κύριο και θα δοξάζουμε τον Κύριο που κατάφερε αυτό και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κατάφερε και στον Παύλο και σε εμάς, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το έλεος του, έτσι. Και αυτό που κάνει ο Παύλος είναι ότι συνδυάζει τώρα την δοξολογία, την ευχαριστία μπροστά στον Κύριο με αυτά τα οποία ετοίμασε μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος. Και διάβαζα έτσι τις τελευταίες μέρες εκείνο το σημείο στο Α Σαμουήλ, στην αρχή του Σαμουήλ, μια περίοδο θαυμαστή, που δεν θυμάμαι αν είχα συμμεριστεί και άλλη φορά μαζί σας, και με κάνει πολύ εντύπωση πόσο ο Θεός ξεκίνησε αυτό το έργο του για να φανερώσει τον πρόγονο του Ιησού, τον Δαβίδ, Ο Σαμουήλ ήταν η αρχή για να βγει ο βασιλιάς αυτός από τον οποίο θα προέρχεται ο Χριστός. Και αυτό που είπε η νύφη η μια του Ηλί όταν πέθαινε. Η δόξα έφυγε. Πού είναι η δόξα? Η δόξα, αδερφοί, είναι προορισμένη να είναι μέσα στην Εκκλησία. Η δόξα του Κυρίου. Έχουμε δεχτεί το λόγο του Κυρίου και τον Κύριο και τη δόξα του Κυρίου. Η γυναίκα αυτή η οποία πέθανε πρόωρα καθώς γεννούσε το παιδί της, όταν έμαθε ότι πιάστηκε η κυβωτός της Διαθήκης. Αυτό που την πήρεξε, όπως και τον Ηλί, αυτό που τον πήρεξε ότι πιάστηκε η κυβωτός της Διαθήκης και ότι πέθανε ο πεθερός της και ότι πέθανε ο άντρας της. Και κατάλαβε ότι έφυγε η δόξα. Δεν την ένιαξε όλο αυτό. Η κυβωτός της Διαθήκης, το θέλημα του Κυρίου, η δόξα του Κυρίου, αυτό την πείραξε. Και ονόμασε το παιδί το οποίο γεννήθηκε, πού είναι η δόξα. Γιατί ήξερε μέσα στην καρδιά της, όπως ξέρουμε και εμείς αδερφοί, ότι εκεί που είναι ο λόγος του Κυρίου, εκεί που είναι ο λαός του Κυρίου, είναι η δόξα του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να ζητάμε στη ζωή μας, να φανερωθεί η δόξα του Κυρίου. Είμαστε προσδιορισμένοι να, όταν περπατάμε εκεί που θέλει ο Κύριος, να φανερώνεται η δόξα του Κυρίου ανάμεσά μας. Λέει, να φωτιστούν, λέει, τα μάτια του νοός σας στο να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, προσεύχεται. Ποια είναι, να καταλάβετε, έχετε καταλάβει, αλλά να καταλάβετε ακόμα περισσότερο, να έχετε όσο πληρέστερη εποπτεία μπορείτε να έχετε, του ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης αυτού. Αυτό είναι το θαυμαστό. Ο Παύλος, επειδή είχε καταλάβει ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης του Θεού, γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Έχει μεγάλη διαφορά, αδελφοί, πόσο θα καταλάβουμε ότι είναι η ελπίδα, πόσο μεγάλη είναι η ελπίδα της πρόσκλησης αυτού. Την καταλάβαμε, την έχουμε καταλάβει όλοι μας εμείς οι πιστοί, αλλά όσο την καταλαβαίνουμε περισσότερο, τόσο θεωρούμε μικρά τα πράγματα που παθαίνουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο στη ζωή μας να επιτρέψουμε κι άλλο να εργαστεί ο Θεός. Και ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς αυτού στους Αγίους? Ποιο πλούτο κληρονομιά έχει ο Κύριος για τους Αγίους? Ο Κύριος έχει ετοιμάσει την πόλη του, την Άνω Ιερουσαλήμ και το Άγιο πρόσωπό του. Αδερφοί, θα βλέπουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο στην παρουσία του Κυρίου. Πράγματα θαυμαστά, τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν με τίποτα που ζούμε στην ζωή μας αυτή. Και ποιο το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμης αυτού σε μας που πιστεύουμε? Ποιο είναι το υπερβολικό μέγεθος της δύναμης αυτού σε μας που πιστεύουμε? Υπάρχει δύναμη υπερβολική που λειτουργεί σε μας μέσα στην Εκκλησία που πιστεύουμε. Δύναμη υπερβολική που λειτουργούσε και στον Ισραήλ, όταν ο Ισραήλ ήταν στο θέλημα του Κυρίου. Και όταν οτιδήποτε ανθρώπινο γινόταν μέσα στο λαό του Κυρίου, σε κάθε εποχή, αφαιρούσε από τη δύναμη του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Αρχίζουμε να περπατάμε κατά άνθρωπο, αδερφοί, όταν ανθρώπινα χρησιμοποιούμε ακόμα και τα θεϊκά πράγματα. Τα πράγματα του Κυρίου μας εδόθησαν ώστε με τρόπο θεϊκό να τα χρησιμοποιούμε. Και τότε η δόξα του Κυρίου κατοικεί ανάμεσά μας. Και θα πρέπει να θεωρούμε φυσικό η αποκάλυψη της ελπίδας και του πλούτου της δόξας του Κυρίου να μεγαλώνει μέσα μας και η δύναμή του να μεγαλώνει συνεχώς μέσα στη ζωή μας. Η δόξα η οποία αντανακλά τη ζωή μας και μέσα στην Εκκλησία να μεγαλώνει. Και όλα τα ανθρώπινα μέτρα με τα οποία χρησιμοποιούμε τα πράγματα του Θεού να αφαιρούνται από τη ζωή μας. Όταν πήραν την κυβωτό της Διαθήκης τότε και θεωρήσαν ότι εμείς νικηθήκαμε από τους Φιλιστέους γιατί δεν ήταν ο Θεός ανάμεσά μας. Και τι θα κάνουμε για να φέρουμε τον Θεό ανάμεσά μας? Θα πάρουμε την κυβωτό της Διαθήκης και θα την φέρουμε ανάμεσά μας. Και να δω, ο Θεός θα αναγκαστεί να έρθει. Ο Θεός ποτέ δεν αναγκάζεται. Και αυτοανάγκασε τον εαυτό του δίνοντας ευδοκία σε εμάς. Δεν χρειάζεται να τον αναγκάσουμε με ανθρώπινο τρόπο και μάλιστα όσο χρησιμοποιούμε ανθρώπινα μέσα για να τον αναγκάσουμε, τόσο αποσύρεται από μας. Έχει τα θεϊκά δικά του μέσα με τα οποία δεσμεύεται, αυτοδεσμεύεται να μας ευλογήσει. Φτάνει να έρθουμε με το θεϊκό τρόπο που θέλει ο Κύριος. Με μετάνοια, με ταπείνωση, με αναγνώριση της κατάστασής μας μπροστά του, γιατί τότε δοξάζεται. Εδώ πέρα θελήσαν με ανθρώπινο τρόπο σε εκείνο το επεισόδιο, ένα κεφάλαιο πριν από αυτό που είπα για το Ιχαβώθ, να το κάνουν και πήραν την κυβωτό της Διαθήκης και τι κάναν? Κάναν τους Φιλιστέους, οι οποίοι τους είχαν νικήσει και είχαν σκοτώσει κάποιες χιλιάδες πριν, να πούν, ξέρετε τι πάθαμε τώρα, τι κινδυνεύουμε να πάθουμε. Μεγάλος Θεός είναι ανάμεσά τους. Και αυτοί γιατί το πήραν, ότι μεγάλος Θεός είναι ανάμεσά τους. Τώρα που ήρθε η Κιβωτός της Διαθήκης, δεν ξέραν ακριβώς βέβαια τι είναι η Κιβωτός της Διαθήκης, αλλά σου λέει μεγάλη Θεή ή μεγάλος Θεός είναι αυτός που τους έβγαλε από την Αίγυπτο και έκανε θαυμάσια πράγματα. Αυτόν τον Θεό τον φέραν. Σηκωθείτε Φιλιστέοι να τους νικήσουμε, γιατί θα γίνουμε δούλοι τους όπως γίνανε αυτοί δούλοι δικοί μας πριν. Και αυτό το έκανε λοιπόν περισσότερο με δύναμη να πολεμήσουν τους Εβραίους και να τους νικήσουν ακόμα χειρότερα. Και εκεί που είχαν σκοτωθεί 4.000, σκοτωθήκαν 30.000 Εβραίων. Γιατί ανθρώπινα δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο Θεό, δεν μπορούμε να μεταχειριστούμε τη δόξα του Κυρίου και να επιστρέψουμε τη δόξα του Κυρίου σε εμάς. Μόνο με ταπείνωση, μόνο με υπακοή, μόνο ερχόμενοι μπροστά στον Κύριο, μπροστά στην αγιότητα του Κυρίου και συμμεριζόμενοι με τους αδερφούς μας δια Πνεύματος Αγίου, ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης του Κυρίου, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς του στους Αγίους και ποιο το υπερβολικό μέγεθος της δύναμής του σε εμάς που πιστεύουμε. Να το ζητάμε να μας το δώσει ο Κύριος. Θα πρέπει να μην ησυχάζουμε μέχρι που μέσα στη ζωή μας να θεί και να φανερωθεί περισσότερο και περισσότερο. Τόσο πολύ που να μπορέσει ο Κύριος να σπρώξει, να διώξει από τη ζωή μας, να φύγουν από τη ζωή μας όλα τα στοιχεία τα οποία είναι ανθρώπινα, όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν μπει με τον καιρό μετά που πιστέψαμε και δεν τα θέλει ο Κύριος μες στη ζωή μας, να σηκωθούν και να φύγουν. Καθώς η δόξα του Κυρίου θα αναπαύεται επάνω μας, αδελφοί. Και η δόξα του Κυρίου, καθώς ερχόμαστε εδώ, ο καθένας μας τη δόξα του Κυρίου να φέρνει από το σπίτι του. Αυτή που κουβαλάει μέσα στην καρδιά του, που είναι κατοικητήριο του Κυρίου, ώστε μέσα στην Εκκλησία περισσότερο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός να εκδηλώνεται και να πλημμυρίζει η δόξα του Κυρίου και η δύναμη του Θεού που είναι μέσα στη ζωή μας. Και αυτή είναι που θα κάνει όλο το έργο του Κυρίου που χρειαζόμαστε και με τα αιτήματα τα δικά μας και των συγγενών μας, και είναι αυτή που θα κάνει ώστε διακονίες άγιες που υπάρχουν να λειτουργήσουν καλύτερα και άλλες καινούργιες διακονίες να βγουν από ανάμεσά μας μέσα από τη δόξα του Κυρίου που θα φανερώνεται στη ζωή μας. Και αυτή η δόξα θα κάνει ώστε βρίσκει ο Κύριος τον προσφορότερο τρόπο να πλησιάσει τους ανθρώπους. Και θα δούμε πόσο απλά τα πράγματα γίνονται. Εκεί που γίνονται, γίνονται απλά. Ίσως με τον κόπο και της μαρτυρίας του Κυρίου, δεν ξέρω αν σας είχα πει την άλλη φορά για την ομολογία αυτού του αδερφού του Κινέζου που του ουράνιου ανθρώπου, όπως επιγράφεται το βιβλίο, πόσο ο Θεός είχε σβήσει το έργο του Κυρίου στην Κίνα το 80 και άνθρωποι σαν αυτόν τον άνθρωπο που ομολογεί, πόσο με έτσι επιμονή κηρύξαν τον Κύριο, και κάποιοι άλλοι, όχι πάρα πολλοί άνθρωποι, φτιάξαν εκατομμύρια, ο Κύριος έφτιαξε μέσα από τη διακονία ανθρώπων και δοξάστηκε με ένα θαυμαστό τρόπο μέσα από τη διακονία λίγων ανθρώπων, οι οποίοι άρχισαν να υπηρετούν τον Κύριο με πιστότητα. Το 80 το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε σβήσει την Εκκλησία στην Κίνα, που υπήρχε Εκκλησία πριν, και από το 80 και μετά, μέσα από τη διακονία λίγων ανθρώπων, αρκετών βέβαια, αλλά λίγων σχετικά ανθρώπων για μια χώρα ενός εκατομμυρίου, 100.000 όπως ήταν τότε και σήμερα 1,5 δισεκατομμύριο, να έρχεται το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού και να πιστεύουν πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Μέσα από φυλακίσεις βέβαια και διωγμούς και ταπεινώσεις και υπακοή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι όμως καθώς υπακούν στον Κύριο δίναν τόπο στο Πνεύμα το Άγιο να φανερώνει τη δύναμη του Κυρίου Ιησού. Και αυτή η δύναμη του Κυρίου Ιησού ξαναέφτιαξε την Εκκλησία, την έκανε πιο μεγάλη, πιο δυνατή, μέσα από δυσκολίες βέβαια μεγάλες, είναι αλήθεια αυτό, που οι δούλοι του Κυρίου ήταν έτοιμοι να υποστούν για τον Κύριο. Και ας προσευχόμαστε, αδερφοί, όσο φανερώνεται και έτσι μέσα στις καρδιές μας η δόξα του Κυρίου, να παίρνει η καρδιά μας δύναμη με τον Κύριο, ώστε να επιλέγουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μέχρι τέλους. Να μην σταματήσουμε σε τίποτα, γιατί εμείς αν σταματήσουμε είμαστε σε θέση να σταματήσουμε αυτή την έκχυση, τη δύναμη, τις δύναμες, τις φανέρωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά να προσευχόμαστε μέχρι που οι καρδιές μας να στηριχθούν στον Κύριο, εμείς οι ίδιοι να είμαστε στον Κύριο με όλη μας την καρδιά, αλλά και από εμάς τους ίδιους το θέλημα του Κυρίου να μπορεί να εξηχήσει σε κάθε άνθρωπο, να μην στεκόμαστε όχι απλώς εμπόδιο στο έργο του Κυρίου, αλλά να φέρνουμε παντού με την δύναμη του Κυρίου και την ενέργεια του κράτους του Κυρίου, τις δυνάμεις του Κυρίου, σε κάθε άνθρωπο το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτσι να μας αξιώσει ο Κύριος να σταθούμε και να μπορέσουμε να φανερώσουμε τον Κύριο στο υπόλοιπο της ζωής μας. Αμήν.